ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Părinții Bisericii, vase ale Duhului Sfânt. Aceștia reprezintă autorități de necontestat în materie de credință și prin scrierile și teologia lor s-a configurat învățătura de credință a Bisericii. Pentru cei credincioși, autorități în privința vieții spirituale sunt și părinții duhovnicești, oameni care stau peste timp ca niște faruri călăuzitoare pentru popor. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte, vorbim așadar despre părinții bisericii. Ei au fost numiți în felul acesta de biserică, de întreaga pleromă a bisericii, pentru anumite calități, pentru viața, pentru activitatea lor, pentru ceea ce au făcut pentru biserică. În ce constau aceste calități ale părinților încât biserica se numească în felul acesta?
Mă gândesc că părinte prin excelență este un om care naște, care dă viață, care are copii. În biserică îi putem numi părinți pe aceia care au fii duhovnicești. Știm că în Sfânta Evanghelie Mântuitorul zice la un moment dat că nu trebuie să numim aici pe pământ părinți, pentru că singurul părinte este Tatăl nostru cel din ceruri. Și totuși noi continuăm să numim cel puțin părinți trupești. Și Mântuitorul are în vedere porunca cinstirii părinților: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Nu anulează această poruncă prin cuvântul să nu numiți părinți pe pământ. Cred că acolo avea în vedere faptul că atât în părințenia, așa să zicem, trupească, cât și în cea duhovnicească, trebuie să se manifeste sau trebuie să fie și una și cealaltă o icoană a paternității lui Dumnezeu, sau poate că altfel spus, și într-o parte și în alta ar trebui să se manifeste paternitatea lui Dumnezeu, să simțim dragostea lui Dumnezeu și la părinții trupești și la părinții duhovnicești. Și de aceea Sfinții Apostoli deja aveau acest sentiment că sunt părinți duhovnicești. Sfântul Pavel zice la un moment dat, cred că în întâia epistolă către Corinteni, zice: chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, pentru că eu v-am născut prin Evanghelie, adică eu v-am dat viață în credință. Așadar, iată, apostolul avea acest sentiment, această stare de părinte care a născut fiii duhovnicești, și de bună seamă că în inima Sfântului Apostol Pavel nu se manifesta altceva decât paternitatea lui Dumnezeu. Și așa în continuare în biserică toți episcopii bisericii au fost părinți ai bisericii, pentru că nășteau copiii duhovnicești, păstoreau pe fiilor duhovnicești cu autoritatea aceasta de părinte și cu dragostea de părinte.
Ce înseamnă acest fapt al nașterii duhovnicești și prin ce diferă el de nașterea biologică? Prin ce diferă faptul că cineva ne este părinte sufletesc față de tată care ne-a născut?
Prin părinții trupești, sigur că primim viața aceasta biologică, care și ea este darul lui Dumnezeu. Suntem aduși din neființă la ființă. dar prin părinții duhovnicești noi ne naștem a doua oară, cum zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, din apă și din Duh, adică prin taina Sfântului Botez, și în felul acesta avem posibilitatea să devenim făpturi duhovnicești, adică din părinții trupești ne naștem după trup, prin părinții duhovnicești ne naștem după Duh, devenim făpturi noi în Hristos și în biserică. Și diferența este destul de mare, dar în același timp sunt și asemănări la fel de mari, adică aceeași dragoste, aceeași inimă de părinte se manifestă și într-o parte și în alta, și Sfântul Pavel va spune iarăși, avându-i în vedere pe episcopi și pe preoți, că dacă nu sunt în stare să-și păstorească familia, să fie părinți trupești, nu vor fi în stare să păstorească nici biserica lui Dumnezeu. Deci iată, calitățile de părinți trupești sunt necesare și în slujirea de părinte duhovnicesc.
În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel se referă la Duhul înfierii, pentru că n-ați primit iarăși un duh al robiei spre temere, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm Ava Părinte. Și de asemenea, tot Sfântul Pavel Galatenilor spune de data aceasta, pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă Ava Părinte. Strigăm către Tatăl Ceresc Ava Părinte. Dar iată că ne adresăm și celui prin care ne naștem spre viața de veci, tot cu Părinte.
Da, și Mântuitorul Iisus Hristos este pentru noi Părinte, pentru că nu zice cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Prorocul Isaia îl numește pe Mesia Tată al veacului ce va să fie. Adică pentru noi Mântuitorul Iisus Hristos este icoana Părintelui Ceresc. Prin El îl cunoaștem pe Tatăl nostru cel din ceruri. Aceasta este marea revelație pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos, că Dumnezeu este Tată, că El este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu este Tată și are un Fiu, așadar, prin unirea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos, putem să fim și noi înfiați, să devenim fii asemenea Fiului Său cel născut din veci, din Tatăl și născut în timp, după trup, după omenitate, din Preasfânta Fecioară Maria. Așadar, suntem înfiați la aceeași dragoste pe care Tatăl o are din veșnicie față de Fiul. Aceeași dragoste, iată, Tatăl o poartă și față de toți creștinii care sunt înfiați prin taina Sfântului Botez.
Părinte și Mândrit, Sfinții Apostoli, la rândul lor, pot fi considerați părinți ai Bisericii, pentru că lor Domnul Mântuitorul Iisus Hristos le-a predat tezaurul de credință, tezaurul de viață al Bisericii.
Și capacitatea aceasta, vedeți, de a naște fii duhovnicești prin Sfintele Taine. Și cum spuneam mai devreme, vedeți că Sfântul Pavel se considera părinte al celor pe care i-a născut, și mă gândesc că la fel se considerau, sau la fel simțeau toți Sfinții Apostoli, și lucrul acesta l-au simțit și urmașii, copiii duhovnicești, au văzut în Sfinții Apostoli părinți și îi cinsteau și îi iubeau ca pe niște părinți, și lucrul acesta, vedeți, s-a predat mai departe din generație în generație până în zilele noastre, și de aceea până astăzi noi îi numim pe slujitorii lui Dumnezeu, pe episcopi, pe preoți, pe monahi, îi numim părinți, pentru că ei au această calitate, această slujire de părinte, adică nasc și povățuiesc duhovnicește pe copiii lor aducându-i la dragostea desăvârșită către Tatăl nostru cel din ceruri.
Manualele de patrologie vorbesc și despre părinții apostolici, cei care i-au avut ca părinți pe Sfinții Apostoli și la rândul lor au născut pe alții într-o viață duhovnicească.
Acum, în slujirea aceasta de părinte, sigur că putem remarca și, să zicem noi așa, o stare de excelență, o lucrare desăvârșită pe care unii au avut-o, adică nu pe toți părinții bisericii îi numim sfinți părinți ai bisericii, cel puțin în zilele noastre noi putem face această distinție, sigur, la început nu se făcea această distinție, toți creștinii botezați erau numiți sfinți, toți părinții, episcopii bisericii erau sfinți părinți ai bisericii. Dar în zilele noastre lucrurile sunt un pic mai nuanțate și pe toți slujitorii lui Dumnezeu consacrați îi numim părinți ai bisericii, dar în același timp facem și distinția de sfinți părinți, adică de cei care au avut o lucrare cu totul și cu totul deosebit, adică s-au luptat pentru propovăduirea, pentru păstrarea curată a dreptei credințe, s-au luptat împotriva ereziilor, au scris lucrări de apărare și de propovăduire a credinței și de aceea pe acești părinți îi numim sfinți și vorbim de părinți apostolici, de părinți filocalici și sigur că până în zilele noastre putem să numim părinți sfinți ai bisericii, deși sunt și păreri care spun că această lucrare ar fi încetat undeva prin secolul VIII, probabil după sinoadele ecumenice, după ce învățătura de credință a bisericii a fost stabilită, a fost oarecum definitivată, n-ar mai fi îndreptățit să numim pe cineva părinte al bisericii, dar este doar o părere și nu are foarte multă susținere totuși în teologia bisericii.
Scriitorul bisericesc Clement Alexandrinul spunea: noi numim părinți pe învățătorii noștri. Și în acest sens mă gândesc și la faptul că, de pildă, Sfântul Apostol Pavel îi se adresează ucenicului său Timotei cu aperativul de fiule. De fapt, Timotei îl avea pe Pavel ca părinte, dar Sfântul Pavel a predat lui Timotei tezaurul de credință să-l păstreze. O, Timotei, păzește comoara ce ți s-a încredințat. Era vorba de comoara învățăturii de credință. Și da, această comoară au păstrat-o părinții de-a lungul timpului și pentru ea
și-a oferit-o ca moștenire mai departe fiilor lor duhovnicești. Timotei era fiul lui Pavel, dar la rândul lui Timotei a devenit și el părinte pentru alte comunități, pentru alți fii duhovnicești, cărora le-a transmis ca moștenire prețioasă dreapta credință, care îi mântuiește pe oameni, care îi sfințește, care le dă adevărata viață în Hristos.
Prin urmare, iată, faptul nașterii, actul acesta al dăruirii din partea lui Dumnezeu a vieții celei noi unui om și al nașterii din apă și din Duh are legătură cu învățătura dreaptă.
Da. Adevărul este cel care ne eliberează, cel care ne scoate din temnița păcatului. Zice Mântuitorul că atunci când veți cunoaște adevărul, veți putea să fiți liberi. Doar adevărul vă va face liberi. Așadar, tot ceea ce a predat Mântuitorul Sfinților Apostoli nu a fost altceva decât adevărul lui Dumnezeu, eliberator, mântuitor. Și Sfinții Apostoli au prețuit foarte mult acest adevăr mântuitor pe care l-au predat mai departe urmașilor lor și așa până în zilele noastre și de aceea atunci când este consacrat un episcop în mod deosebit, îi se încredințează acest adevăr de credință, este cercetat în ceea ce privește dreapta credință, să se vadă dacă gândește, dacă învață drept adevărul lui Dumnezeu și atunci când comunitatea se roagă pentru episcop în mod deosebit, pentru aceasta se roagă, știți, când îl pomenim pe episcop, spunem cuvintele acestea: dăruiește-l bisericii tale în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept, învățând cuvântul adevărului tău. Așadar, iată cât este de importantă propovăduirea dreaptă, învățătura dreaptă, pentru că acolo unde se strecoară erezia, acolo se pierde și harul și, prin urmare, riscăm să pierdem viața, să pierdem mântuirea sufletelor noastre.
Cuvântul Părinte în vechime era în mod deosebit rezervat conducătorilor bisericii, episcopilor, depozitari ai autorității doctrinare. Acest cuvânt îi desemna și pe cei care apărau credința împotriva ereticilor. Au făcut-o atunci episcopii, s-au adunat în sinoade, biserica i-a mandatat pe episcopi ca părinți să apere credința cea dreaptă de infiltrările ereziei. Așadar, iată, atunci, dar și acum, episcopul are o funcție fundamentală în biserică ca depozitar al dreptei credințe, pe care trebuie să o apere, să o propovăduiască, să ne-o predea mai departe nouă. Și noi, ca preoți, când mergem în parohie sau unde slujim, de fapt, suntem mandatați episcopului să facem acest lucru, pentru că el nu-l poate face în toate parohiile. Ne deleagă pe noi să predăm mai departe ceea ce el deține din partea bisericii. Așadar, iată, Părinte Arhimandrit, episcopul are o funcție fundamentală, spuneam, în biserică, și totuși, undeva în mentalul colectiv, parcă s-ar strecura o ușoară, nu neîncredere, dar nu poate așa de mare cinste la adresa preoților. Sunt adesea criticați că participă la anumite sinoade, că încearcă să facă cunoscute credința, poate în întâlniri cu cei de altă credință, în fel și chip, așadar ei sunt priviți și uneori criticați.
Mă gândesc că întotdeauna au fost reacții de împotrivire, de neîncredere, îndoieli. Vedeți că și în viața obișnuită uneori copiii se îndoiesc de părinții lor, le pun la îndoială dragostea, îi critică, sunt nemulțumiți de felul în care i-au crescut. Așa și în biserică pot apare nemulțumiri față de părinții noștri duhovnicești, cel puțin pentru cei care îi avem acum, cât suntem în viață. Iar pentru cei dinainte, pe care acum îi numim sfinți părinți, ei sunt canonizați, sigur că acolo nu mai putem avea îndoieli, eventual poate că avem îndoieli din ignoranță, din pricina ignoranței, faptului că nu cunoaștem viața lor, lucrarea pe care ei o au avut-o la timpul lor în biserică. Dar, repet, pot să fie asemenea reacții de suspiciune, de neîncredere. Dar Sfântul Pavel zice undeva că este bine să fie asemenea atitudini, pentru că ele scot la iveală adevărul, faptul că oamenii discută uneori și în contradictoriu, ajută să se cristalizeze totuși și să se contureze mult mai bine adevărul, dreapta credință.
Să nu este bine cumva cineva să cultive în popor neîncrederea față de episcopa, de pildă, când e vorba de a cristaliza o problematică în biserică, când e vorba de a răspunde unor provocări din afară, de acest aspect vor răspunde episcopii. Nu se adună monahi într-un sinod sau clericii cu mirenii să hotărască ceva, ci biserica îi mandatează pe episcop să facă acest lucru.
Este datoria lor. Ei sunt chemați de Dumnezeu și rânduiți de Dumnezeu să păstorească biserica și sigur că poporul trebuie să asculte de păstori. Au fost cazuri în istorie când poporul a luat atitudine atunci când episcopii au avut, să zicem, o atitudine greșită sau au căzut în erezie și atunci poporul a respins lucrarea lor, cuvântul lor, dar din fericire cazurile acestea sunt destul de rare și cel puțin în zilele noastre ne bucurăm de păstori care propovăduiesc dreapta credință și chiar se luptă pentru ea în acest context atât de diversificat. Este destul de greu să îți manifesti slujirea episcopală în biserică, dar, repet, avem episcopi care își manifestă această slujire cu toată seriozitatea și simțim acest lucru, vedem acest lucru.
Însă astăzi îi recunoaștem, de pildă, ca sfinți părinți și pe anumiți slujitori ai bisericii care nu au fost în vechime episcop, de pildă Sfântul Efrem Sirul sau Sfântul Damaschin sau la primul sinod ecumenic Sfântul Atanase cel Mare. El a ajuns mai târziu și episcop, dar la început n-a fost. Biserica s-a ajutat, corpul episcopal, și de slujirea acestora, de științelor, de darul pe care Dumnezeu l-a dat.
Adică prin extensie, acum noi putem să-i numim părinții ai bisericii și pe cei care nu au avut slujirea de episcop, dar prin lucrarea lor au ajutat foarte mult la formularea dogmelor dreptei credințe și la apărarea lor, la propovăduirea lor împotriva ereziilor. Și tot așa, prin extensie, vedeți, noi numim astăzi părinți și pe preoți, nu doar pe episcopi, chiar și pe diaconi și chiar și pe monahi. Pentru că în felul lor fiecare are slujirea aceasta de părinte în biserică.
Potrivit teologilor noștri care tratează aceste probleme, o scriere a unui sfânt părinte nu este luată ca valoare în sine, ci împreună cu scrierile celorlalți sfinți părinți. Această atitudine teologică au numit-o consensul părinților. Cumva ca voce împreună conglăsuiesc.
Adică un sfânt părinte nu poate să fie privit ca fiind norma dreptei credințe, ci doar în comuniune cu ceilalți, în consens cu ceilalți părinți. Și aici s-ar putea chiar să fim zmintiți, să descoperim la sfinți părinți uneori învățături pe care astăzi le considerăm eretice. Și de aceea învățătura dreaptă a bisericii este luată, iată, doar în consens cu ceilalți părinți, adică lucruri cu care toți au fost de acord.
Da, Părinte Alimandrit, propriu zis, părinții, prin ceea ce au făcut, au scris, prin ceea ce au trăit, s-au înscris în acest șuboi viu al tradiției bisericii, care, alături de Sfânta Scriptură, constituie cele două izvoare de viață, izvoare ale adevărului. Nu tot ceea ce trăim în biserică prin Hristos a fost consemnat în Sfânta Scriptură, ci multe ne-au fost predate prin tradiție, tradiție care a fost configurată, întărită, predată mai departe de către părinții bisericii, și noi învățăm așa, ne fundamentăm învățătura și pe ceea ce scrie în Scriptură, dar și pe ceea ce ne-au predat părinții prin Sfânta Tradiție și au fost consemnate de asemenea în sinoadele bisericii.
Sfinții Apostoli n-au primit de la Mântuitorul Iisus Hristos o carte pe care să o transmite, pe care să o propovăduiască lumii, ci Sfinții Apostoli au primit de la Hristos însăși viața. Adică l-au primit pe El ca viață. Și această viață ei au transmis-o, iată, mai departe, din generație în generație, prin naștere. Vedeți? Sfinții Apostoli au născut duhovnicește alte generații de creștini și tot așa până în zilele noastre, din tată în fiu, din generație în generație, noi moștenim viața cea vie, viața cea nouă care se dă prin Hristos lumii întregi. Așadar, Sfinții Apostoli au primit o experiență de viață pe care au transmis-o mai departe și în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, în epistolele Sfinților Apostoli, sunt consemnate doar aspecte ale vieții bisericești, dar nu s-a putut exprima totalitatea acestei vieți. Și ei nici nu au scris cu conștiința că scrierile lor vor ajunge până în zilele de pe urmă, ci ei au scris pentru niște destinatari ai timpului lor și în dorința de a povățui pe cei din generația lor. că Dumnezeu a binevoit ca aceste scrieri să se păstreze până în zilele noastre, că biserica a avut grijă să păstreze aceste scrieri, să le selecteze dintre multe altele și să le adune în ceea ce noi astăzi numim Noul Testament. Sigur că este o lucrare binefăcătoare a providenței lui Dumnezeu, este de mare folos pentru viața bisericii, dar nu este temelia vieții bisericești.
Spunea un teolog contemporan, evitând unilateralitatea protestantă a recunoașterii exclusive a Scripturii, adică sola Scriptura, noi ortodoxi primim atât Sfânta Scriptură, cât și tradiția părinților, după cum cântă biserica, propovăduirea apostolilor și dogmele părinților sunt cele două materiale din care este țesută haina teologiei ortodoxe. Și în Scriptură, și în tradiția părinților, același Duh Sfânt suflă și inspiră și, până la urmă, dă viață pentru noi urmașii lor.
Sfântul Siluan zice la un moment dat că dacă s-ar pierde Scriptura, Duhul Sfânt ar inspira și astăzi în slujitorii bisericii același cuvânt viu și dătător de viață, așa cum a făcut-o la Sfinții Apostoli și la cei pe care le-au
prin biserică are legătură și cu succesiunea apostolică.
Bineînțeles, ceea ce numim succesiune apostolică este tocmai acest șir neîntrerupt de slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, de păstrător și propovăduitor în adevărul lui Dumnezeu Sfântuitor. Este o continuitate, Mântuitorul a asigurat acest lucru, biserica mea, porțile iadului nu o vor birui, deși iadul a încercat să clatine lucrarea bisericii în istorie, nu a reușit acest lucru și nici nu va reuși. Biserica va răzbi până la sfârșit și dincolo de sfârșit. Pentru că Hristos, de fapt, este cel care deja a biruit lumea.
Biserica mărturisește că Sfinții Părinți sunt organe ale Duhului Sfânt, adică ne-au găit nouă cuvinte cu putere multă, însă perfecțiunea, desăvârșirea este atributul exclusiv al lui Dumnezeu, iar oamenii sunt imperfecți, chiar părinții bisericii nu sunt infailibili.
Noi suntem sluși netrebnici, Mântuitorul ne-a învățat să fim smeriți și să ne recunoaștem întotdeauna ca fiind sluși netrebnici. Și această conștiință au avut-o și Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți, adică suntem nedesăvârșiți în lucrarea noastră, dar Dumnezeu se folosește de fiecare la locul Lui și iată, împreună alcătuim acest cor sau cortegiu de slujitori ai adevărului.
Și pentru că omul își vede măsura sa, vede că totuși este un umil slujitor al Domnului, Dumnezeu prin el lucrează pentru a da viață celorlalți.
Este, cred că, și un mod prin care Dumnezeu face ca noi să depindem unii de alții, să avem nevoie unii de alții, să conștientizăm legătura noastră în biserică ca fiind asemănătoare cu legătura mădularelor din trup. Se folosește imaginea aceasta a trupului pentru biserică. Numim biserica trupului Hristos, așadar noi suntem mădulare unii altora, avem nevoie unii de alții, niciun mădular nu deține plinătatea vieții, ci doar o parte din ea. Și atunci, împreună, noi alcătuim plinătatea trupului lui Hristos, plinătatea vieții în Hristos.
Da, Părinte Arhimandrit, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Prima problemă se referă la modul de reprezentare a Sfintei Cruci în tradiția ortodoxă. A fost statornicit, stabilit, canonizat un anumit fel de a reprezenta crucea în tradiția ortodoxă? Parcă de la o tradiție la alta, de la un popor la altul, găsim anumite diferențe.
Cumva esențial, crucea este un simbol pe care Mântuitorul l-a preluat, l-a folosit în propovăduirea lui, deci el s-a folosit de imaginea crucii ca și instrument de tortură la romani în perioada sa, instrument cu care și el și-a găsit sfârșitul, adică el a fost răstignit pe cruce, și din această cruce Mântuitorul face un simbol al desăvârșirii iubirii, așa înțeleg și așa au înțeles părinții crucea și Mântuitorul Iisus Hristos, așa ne-a descoperit crucea ca fiind un semn al iubirii desăvârșite al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu față de om, dar iată și a omului față de Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și această iubire a lui Dumnezeu față de om s-a arătat în cruce, în faptul că Mântuitorul a mers până la răstignire, a suportat răstignirea din partea omului ca să-i arate omului cât de mult îl iubește. Dar acum și din partea omului trebuie să fie același răspuns. Dacă Dumnezeu atât de mult a iubit lumea și omul ar trebui atât de mult să-l iubească pe Dumnezeu încât să accepte crucea, adică să fie răstignit, să fie omorât pentru dragostea lui Dumnezeu. Deci să nu renunțe la dragostea lui Dumnezeu pentru nimic din lumea aceasta. Ce ar putea să-i ofere omului lui Dumnezeu în schimb pentru sufletul său? Nimic. Deci un suflet de om este mai prețios decât întreaga lume, decât întregul univers. Așadar, Mântuitorul folosește această imagine a crucii ca simbol al iubirii desăvârșite a lui Dumnezeu față de om și a omului față de Dumnezeu. Și așa a fost preluat acest simbol de către primii creștini și așa ni s-a transmis până în zilele noastre. Sigur că acest simbol a putut să fie îmbogățit sau să fie împodobit, vedem că apar anumite ornamente în jurul acestui simbol sau vedem, de exemplu, în crucea rusească o îmbogățire a acestui simbol, faptul că apare acel element înclinat care ne arată că Sfânta Cruce pe Golgota s-a făcut o balanță a dreptății, adică între cei doi tâlhari crucea lui Hristos devine cumpăna dreptății, pentru că unul dintre tâlhari, pocăindu-se și mărturisindu-l pe Hristos, s-a înălțat la rai, celălalt hulind s-a pogorât la iad și de aceea acea bară înclinată la picioarele crucii lui Hristos. Dar cred că este un simbol pe care puțină lume îl înțelege și așa vedem, de exemplu, în crucea patriarhală de la noi, de la București, iarăși un simbol îmbogățit, adică vedeți că toate capetele reprezintă mai multe cruci care de fapt semnifică veșnicia. Și deci simbolul acesta de-a lungul istoriei bisericii a fost îmbogățit, a devenit mult mai complex, fiecare a adăugat o anumită semnificație, o anumită viziune și, repet, sunt și foarte multe ornamente, adică care împodobesc crucea lui Hristos. Dar în zilele noastre am simțit și am văzut așa o reținere foarte mare față de anumite modalități de a reprezenta crucea, că ar putea să fie un simbol masul.
Exact.
Și de aceea foarte multă lume este reținută. Chiar și crucea de pe catedrala noastră mitropolitană este suspectată ca fiind un simbol masonic. Nu m-am gândit niciodată, nici nu sunt, n-am studiat, n-am fost preocupat de zona aceasta, pentru că mi se pare atât de misterioasă încât niciodată nu se pot să cunoști adevărul și de aceea am evitat să studiez, să fiu preocupat de zona aceasta
ocultă.
Dar masoneria, dacă folosește semnul crucii, l-a preluat din biserica cumană. Nu putem să renunțăm la semnul crucii doar pentru că îl folosește și îl răstălmățește și masoneria. Sau tot așa sunt adeseori întrebări la simbolul acela al ochiului, al triunghiului, care apare în anumite biserici și pe care îl folosește, se pare, și masoneria, dar care, pentru noi, în biserică, nu semnifică altceva decât a tot prezența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este pretutindenea și că de Dumnezeu nu ne putem ascunde. Dar cred că sunt anumite simboluri creștine care au fost preluate, care sunt răstălmăcite. Dar lucrul acesta nu trebuie să ne liniștească pe noi și să renunțăm a vedea în cruce ceea ce am fost învățați de la început de către Mântuitorul Iisus Hristos. Și sataniștii folosesc semnul crucii, dar în mod răstălmăcit.
Însă pentru noi crucea este armă împotriva
diavolului. Este armă împotriva diavolului și este semnul iubirii și al sereniei desăvârșite pe care le-a avut Hristos și pe care le-au avut toți sfinții lui Dumnezeu, toți cei care și-au dat viață pentru Hristos și pentru Evanghelia Său.
Și noi când ne pecetluim cu semnul Sfintei Cruci, făcându-l ca semn sau punându-l la gât sau în casă, ca obiect, noi ne declarăm fii ai crucii, iubitori ai crucii, cinstitori ai crucii și luptători împotriva celui rău prin puterea crucii. Faptul că prin coincidență anumite cruci de pe bisericile noastre ar putea să semene cu simboluri folosite de alte asocieri, asociații, frății umane, în sfârșit, este, mă gândesc, o coincidență, nu înseamnă că pentru noi crucea pusă în felul acela pe biserică nu va mai fi crucea biruinței. Mai rămâne crucea biruinței care ne apără de tot răul. Părinte, m-am dorit, tot în legătură cu crucea, vine o altă întrebare. Pentru o conștiință mai rudimentară, pentru o conștiință religioasă simplă, în salt se spune că idolii sunt lucruri făcute de mâini omenești, față de care s-au închinat în vechime păgânii, oamenii care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Totuși, pentru, să zicem, anumite conștiințe, faptul că noi confecționăm crucea, confecționăm icoanele și ne închinăm lor, ar putea să trimită la acest verset din psalm când ne închinăm unui idol.
Da, sigur că de aceste cuvinte se folosesc foarte mult sectari, cei care au renunțat la cinstirea crucii, a icoanelor, a sfinților și îi acuză pe creștinii ortodoxi de idolatrie, dar sigur că noi avem o altă înțelegere și nu putem vedea idolatrie în cinstirea crucii, pentru că vedeți, deja în Vechiul Testament Dumnezeu se folosește de un lucru făcut de mâini omenești, adică de acel șarpe de aramă înălțat de Moise pentru a izbăvi pe oameni de mușcăturile șerpilor venenoși care au venit în pustie asupra lor. Deci a făcut Dumnezeu un gădule ca un lucru făcut de mâini omenești să fie izbăvitor de necazuri, de nenorociri. Și Sfinții Părinți Mântuitorul vede în acel șarpe înălțat de Moise o preînchipunire a crucii sale, adică așa cum șarpele a fost înălțat în pustie, la fel va fi înălțat și Fiul Omului. Și așa cum cei din vechime priveau la șarpe și se temeau, așa noi în legea Harului privind la Hristos cel răstignit și crezând în El și unindu-ne cu El, ne temăduim de mușcăturile demonilor adică de cei care ne otrăvesc otrava păcatului și vor să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. De asemenea, în icoană nu putem să vedem un idol, pentru că icoana desăvârșită iarăși este Mântuitorul Iisus Hristos. Prin faptul că El s-a întrupat, El a devenit icoana văzută a Tatălui. Cine l-a văzut pe El, l-a văzut pe Tatăl, El a putut să fie pipăit. A fost un om viu, un om desăvârșit și de aceea noi putem să zugrăvim icoana Lui. Noi nu putem zugrăvi pe Tatăl în icoana ortodoxă, noi nu putem zugrăvi pe Tatăl. Uneori apare imaginea Tatălui ca fiind un bătrân, dar este o imagine necanonică. În iconografia ortodoxă canonică pe Tatăl noi nu putem zugrăvi în niciun fel, pentru că El nu poate să fie identificat într-un fel. Îl putem zugrăvi pe Duhul Sfânt, pentru că El s-a arătat în chip de porumbel și de aceea noi îl zugrăvim în icoană în chip de porumbel sau îl zugrăvim ca lumină, așa cum s-a arătat la schimbarea la față. Dar altfel, în icoană noi îl zugrăvim pe Mântuitorul, pentru că El a avut chip de om și îl zugrăvim după acest chip omenesc pe care l-a purtat și pe care îl poartă și îl va purta în veșnicie. Întruparea nu se anulează. Ea are valoare veșnică. Hristos rămâne om pentru veci și veci. Și de aceea noi putem să zugrăvim icoanele lui Hristos, ale Maicii și ale Sfinților, care pentru noi nu sunt idoli, ci sunt mai degrabă ferestre către Dumnezeu. Sunt taine ale prezenței lui Dumnezeu în viața noastră.
Și în aceste obiecte liturgice, cruce, icoanele, nu opresc cinstirea noastră la ele, ci sunt transparente către
Domnul. Ele ne transmit harul lui Dumnezeu și sunt în strânsă legătură cu persoana zugrăvită pe ele.
Părinte, răspundem și unei doamne. În a doua epistolă către Tesaloniceni, problematica are legătură cu ce am vorbit în prima parte a acestei emisiuni. Așadar, în a doua epistolă către Tesaloniceni, la capitolul 2, versetul 15, Sfântul Pavel ne îndeamnă să ținem predaniile pe care le-am învățat prin viu grai sau prin epistole. Ce valoare au aceste predanii în comparație cu Biblia?
Mă gândesc că Sfinții Apostoli, în primul rând, se referă la ceea ce au predat prin viu grai, deci apărau un valo, au aceeași autoritate ca și ceea ce s-a predat prin epistolă. Deci ce v-am predat prin viu grai sau prin epistolă, să țineți cu strășnicie, pentru că este cuvântul adevărului. Așadar, autoritatea este aceeași, cum spuneam și acum în epistolă, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt în egală măsură monumente ale dreptei credințe, adică sunt modalități de a păstra și de a transmite pe mai departe dreapta credință.
Da, și biserica așa l-a reținut. Mai târziu și cele predate prin viu grai au fost consemnate în scris și...
De fapt, Sfânta Scriptură este o consemnare a ceea ce s-a predat prin viu grai la început. Mântuitorul nu a scris nimic, ci doar a propovăduit, a vorbit cu Sfinții Apostoli, a făcut minuni în prezența lor, a propovăduit minuților în prezența lor și ei au reținut în memoria lor și atunci, la timpul potrivit, au și scris, cum zice Sfântul Evanghelist Ioan, ceea ce noi am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am pipăit noi înșine despre cuvântul vieții, acelea vi le propovăduim vouă. Așadar, ei au fost martori oculari și de aceea au autoritatea și chiar datoria de a transmite mai departe.
Așadar, Părinte, credința a fost transmisă chiar de Mântuitorul prin viu grai, la fel au făcut-o mai târziu apostolii, ea a fost mai târziu consemnată și înscris de către apostoli,
care au consemnat, care au scris, au așteptat în scris ceea ce a vorbit Mântuitorul și ceea ce până la urmă a vorbit apostolii. Dar credința vine din auzire, spune Sfântul Apostol Pavel. În primul rând, acest impact asupra minții prin cuvântul rostit este mai penetrant, poate, decât dacă omul ar fi citit o epistolă din partea cuiva.
Ne trebuie să avem în vedere faptul că în vechime nici oamenii aveau știință de carte, nu toți știau să citească, nici să scrie. Și atunci, sigur că Sfinții Apostoli, având această știință, au scris, dar au și propovăduit prin Biograi și locul prin excelență unde se propovăduia dreapta credință pentru cei botezați era liturgia, era cima Domnului. Acolo se propovăduia, acolo se citeau scriurile Sfinților Apostoli, în auzul tuturor de pe cei care știau să citească, iar ceilalți ascultau lectura acestor scrisori, ascultau și învățătura celor care prezidau adunarea euharistică, episcopii sau preoții care tulpuiau aceste scrisori sau propovăduiau ceea ce Domnul le descoperea la momentul acela prin însuflare. Pentru că la fiecare Sfântă Liturghie Duhul Sfânt este prezent și îmi insuflă după cuvântul Mântuitorului care zice că nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt va grăi prin gura voastră.
Avem astăzi, Părinte Arhimandrit, tomuri întregi, cuprinzând de tâlcuirile, de pildă, ale Sfântului Ioan Gură de Aur la cărțile din Sfânta Scriptură, care sunt astăzi monumente ale Sfintei Tradiții, dar ele au fost cuvântări orale în început.
Da, și a avut Sfântul grijă să îndemne, probabil, pe cei apropiați, a avut slujitori apropiați care i-au consemnat aceste cuvinte în scris, așa cum astăzi am înregistrat, cum se întâmplă astăzi, vedeți, înregistrăm pe bandă magnetică sau pe calculator și după aceea poate le vom și transcrie, le vor apare și în cărți, dar avem această grijă de a memora, de a păstra cuvintele rostite de către părinții bisericii. Așa că a fost o lucrare providențială și noi astăzi ne putem bucura de învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur. Altfel, ar fi fost un tezaur care s-ar fi risipit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei.
Și vedeți, memoria colectivă totuși păstrează anumite informații predate.
Sfântul viața bisericii merge înainte și esențialul ar fi rămas, chiar dacă nu s-ar fi consemnat această bogăție pe care a exprimat-o Sfântul Ioan Gură de Aur sau alți sfinți părinți la timpul respectiv.
Ar fi ținut datinile auzite de la bătrâni. Părinte Olimpă, problemă, se plânge multă lume de curgerea timpului prea grabnică sau faptul că nu mai poți simți clipa, să ai răgazul necesar încât să simți bucuria vieții și darul vieții, toate merg foarte repede și din cauza grabei în care ne aflăm noi astăzi în lumea aceasta, oamenii simt că trece de repede timpul. Putem face ceva cu noi pentru a sta împotriva acestei curgeri?
Greu de soluționat această problemă, cred că este un neajuns al veacului nostru, faptul că s-a dezvoltat foarte mult comunicarea, informația este foarte bogată și circulă cu foarte multă repeziciune. Și atunci unul este asuprit de acest bagaj mare de informație și de promptitudinea cu care el trebuie să răspundă la toate solicitările, adică toate vin deodată, toate deodată trebuie să rezolvate, trebuie să te manifesti pe foarte multe planuri și există tendința și dorința de a le acoperi pe toate, de a le împlini pe toate și atunci nu mai ai răgaz, nu-ți mai tihnește, încerci să le faci pe toate, dar nu mai ai tihne, nu te mai poți bucura de lucrul mâinilor tale, ceea ce în vechime era mult mai ușor pentru faptul că informația circula mult mai greu, trebuia să aștepți o săptămână sau o lună sau poate un an de zile să-ți vină o știre de undeva, să trimiți o scrisoare și să primești înapoi răspunsul. Ori astăzi, într-o clipă, ai trimis mesaj, l-ai primit înapoi și totul devine foarte urgent. Și, repet, deci dezvoltarea comunicării cred eu că îl asuprește foarte mult pe om și nu mai are tihnă, nu mai are bucurie în ceea ce face, pentru că trebuie să le facă pe toate deodată, să le facă în grabă. Și timpul cred că este aceeași, doar senzația, percepția noastră se schimbă, dar cred că secunda este la fel. Am auzit și teorii cum că s-ar fi comprimat timpul și că este mai scurt, dar vedeți că atunci când trebuie să stai să aștepți undeva la rând, nu știu, întârzie avionul sau trenul sau stai la rând la spovedit sau ce știu eu, timpul trece la fel de greu. Dar când ești implicat într-o mulțime de activități, nu simți cum trece timpul și ai senzația că trece foarte repede și că nu ai suficient timp ca să le faci pe toate. Dar este doar o senzație pe care ți-o dă mulțimea aceasta de activități pe care trebuie să le faci, informația bogată și repeziciunea cu care toate vin asupra ta.
În condițiile acestea de grabă pe care le avem noi astăzi, se modifică poate și calitatea vieții spirituale? Se modifică, de pildă, calitatea rugăciunii?
Întâi că da, noi simțim greutatea cu care ne putem aduna la rugăciune, faptul că mintea noastră este sfârmată din pricina informațiilor, a senzațiilor pe care le trăim în fiecare zi. Imaginile toate ne agresează și toate ne lasă să avem mintea curată și liniștită adunată la rugăciune. Foarte greu ne putem aduna la Sfântele Slujbe. Noi preoții, vedeți cât de greu slujim Sfânta Liturghie, mai ales cei care sunt implicați și în administrație și în fel și fel de activități pastorale. Nu mai au odihna și tihna rugăciune curată și liniștită.
Dacă am avea o rugăciune de altă calitate, de o altă profunzime, de o altă tihnă, activitatea din afara bisericii ar fi de altă natură?
Mă gândesc că s-ar simți acest lucru și în mod deosebit oamenii de aceasta au nevoie să simtă harul. Însă putem să fim implicați în foarte multe activități care își au rostul lor și aduc beneficiul vieții exterioare. Dar atâta vreme cât omul nu simte harul lui Dumnezeu și nu poate să se îmbogățească în harul lui Dumnezeu, atunci mă tem că până la urmă toate vor fi deșertăciune, adică toate se risipesc, toate rămân în lumea aceasta și noi nu ne ducem în împărăția lui Dumnezeu decât cu bogăția harului. Vă amintiți de parabola cu bogatul căruia i-a rodit țarina, care era satisfăcut de munca sa, de bogăția sa, voia să-și mărească hambarul și Domnul zice: nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele pe care i-a strâns ale cui vor fi. Și zice Mântuitorul în încheierea parabolei, zice: așa se întâmplă pe cei care nu intră Dumnezeu să îmbogățesc. Deci iată grija noastră, îmbogățirea într-o Dumnezeu, același lucru l-a spus Mântuitorul Marte: te silești și te îngrijești de multe, dar să știi că un singur lucru trebuiește. Iar Maria și-a ales partea cea bună care niciodată nu se va lua de la ea, adică Maria a ales pe Hristos, a ales să stea la picioare lui, să asculte cuvântul, să se îmbogățească într-un Dumnezeu și această îmbogățire este nepieritoare. Toate celelalte îmbogățiri sunt vremelnice, fiind viața acesta trecător și nescatornic. Dar îmbogățirea într-un Dumnezeu, îmbogățirea într-un Dumnezeu are valoare veșnică și în mod deosebit noi creștini pe această frumosă încălătări.
Înainte cu acestea, până acum de misiunea noastră, vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, pentru răspunsurile oferite, ne-a bezuit că a fost de folos celor care ne-au ascultat.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veciul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Acumandrei Pătărăștii de Roma, pe care se află în Catedrală Metropolitană din Cozacota. Sunt Cătălin Polimar, vă mulțumesc pentru atenție acordată acestui mesel și vă doresc toate cele